When the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Treći album. Za razliku od svojih prethodnika, ovaj album nije naišao na pohvale kritike. Zapravo, vrlo suprotno. Q Magazine je čak 2006. uvrstio na svoju listu 50 najgorih albuma svih vremena. Album je izdan u proleće 1996. i ostvario je relativno dobre početne pozicije na top listama. Na američkoj četvrto, na britanskoj drugo mesto. Ali prvi single, Salvation, nije uspeo postati velikim hitom poput pesme Zombie.
Slušate Nocturno, ovo je drugi dio priče o Dolores i bendu The Cranberries. Za početak, Salvation.
We'll be right back.
Album je na američkom tržištu ostvario dvostruki platinasti tiraž, što je ipak u poređenju s multiplatinastim tiražom prethodnika bilo i tekako razočaravajuće. Odabrana pesma sa ovog albuma je podbacila na svim top listama. U Velikoj Britaniji je ušla na top listu na 32. mestu, a u Sjedinjenim Američkim Državama nije se uspjela plasirati ni u top 40. U jesen 96. sastav je otkazao svoju evropsku i australijsku turneju, što je ponovo podstaklo glasine da O'Riordan napušta sastav i kreće u samostalnu karijeru. Početkom 97. za američko tržište je izdat single When You're Gone, koji se uspeo popeti na 22. mesto top liste i do danas je ostao jedan od najvećih američkih uspeha ovog benda.
Nocturno.
The Cranberries i Star.
U aprilu 99. bend objavljao svoj četvrti studijski album koji su u Velikoj Britaniji popeo na 7. mesto top liste, a u Sjedinjeno američkim državama na 13. Ovde u Americi ovaj album ostvaruje i zlatni tiraž. Najveći uspeh s ovog albuma bio je i njegov prvi single Promises, koji u Britaniji bio na 13. a u Americi 34. mestu.
Njihov veliki hit Promises.
Nakon turneje koja će ih vratiti kući gde su prvi put nakon 4 godine nastupili, u oktobru 2001. godine objavljen je novi album pod nazivom Wake Up and Smell the Coffee. Na ovom albumu je opet sarađivao njihov dugogodišnji obožavalac Stefan Street. Album je debitovao na 46. mestu u Americi i 61. u Britaniji i njihov album sa najmanje uspeha. Ali uprkos ovome, pomogao je bendu da oživi svoju karijeru u Americi.
Nocturno.
Mistična kompozicija ovog benda Daffodil Lament.
Hey, hey, hey.
Nakon ovog albuma, tačnije od februara do oktobra 2002. godine, bend je završio svoju svetsku turneju. Naredne godine izdata je kompilacija njihovih najvećih hitova nazvana Stars The Best Of od 1992. do 2002. godine. On je izdat i u formi DVD-a sa spotovima.
Još jedan hit, Animal Instinct. Nocturno. Ode to my family. Turn away from me. Can't Be With You. Kraj drugog dijela emisije o ovom velikom irskom bendu. Do narednog slušanja, s Bogom.
Tekst čitala Tijana Lekić, autor emisije Vojkan Radović. Proizvodnja Radio Svetigora.
Nokturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Muzika je... Nokturno.